Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaayid Isaa do'arra biyya galanii jiran. Obbo Junaayid yeroo Finfinnee buufata xayyaara boolee ga'anitti aangawoonni mootummaa simatanii jiru. Muktar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Obbo Junaayid Isaa do'o buufata xiyyaara idil addunyaa boolee yeroo isaan qubatanitti ministeer deeta ministeera Haajaa Alaa ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo fi ambaasaaddar Daggifee Bulaa fi hooggantoonni gurguddoon kanneen biroo simannaa isaanii taasisaniitiin hin jiru. Obbo Junaayid illee waggaa dheeraa booda gama biyyaatti galuu isaaniitiin gammachuu guddaa isaanitti dhaga'amee dubbatanii jiru.
Dhaabni kiyyata jalqabaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo maalirraa akka inni jiru yeroo ammaa kana ilaala irraa qofan beeka. Itti dhiyaatee ilaaluun barbaada. Marii barbaada. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed dura taa'aa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootii fi hoogganaa mootummaadhaa yookiin muummicha ministeeraa wajjin akkasumas kabajamoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa wajjin marii barbaada. Marii kanarratti itti aansinee tarkaanfiin fudhatamu maal ta'u akka qabu akkasitti ilaala.
Obbo Junaayid ibsa gaazexeessotaaf haqa buufata xiyyaara idil addunyaatti yeroo galan kennan irratti gaafiilee kanaan dura uummanni nagaafataatiin hin ture komii namni narraa qabu keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii ari'ameen wal qabate haala kanaan na hubatamuu qabaadhaan illee dubbatanii jiru.
Waa'ee barattoota kan irra deddeebi'amee wanni natti ka'u sun barattoota yuunivarsiitii aniin ariine nama tokkoo iyyuu ariine. Yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessas ka jiran yuunivarsiitii Finfinnee. Kan yuunivarsiitii Finfinnee sanii jecha irratti dogongora afaanii waan jiru irratti dhiifama gaafadheera. Kanaan ala wanni sun baay'ee dogongoraa aan nama tokkoo iyyuu ariine qoodallee irratti fudhanne siyaasaadhaaf jedhame. Namoonni adda addaa gara adda addaatti hiikanii bara dheeraadhaaf irratti hojjetanii jiru.
Tokkummaa dhaabbilee Oromoo fi haaromsa biyya irra jirtu kana jijjiirama irraan gahuudhaaf qaamoleen hunduu yeroo araaraa kanarratti wal tumsaniitiin hojjechuu akka qabanillee obbo Junaayid waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.